Zaostřeno.
Kdysi nejdůležitějším kostele starého města pražského Archanděla Michaela má vzniknout nákupní galerie, kanceláře a restaurace. Přestavbu interiéru povolil stavební úřad Prahy 1. Kostel, který už víc než 200 let neslouží svému původnímu účelu, zajímá hodně lidí. Ty, co v jeho okolí bydlí, ty, co do něj chodí a baví se tam, protože ještě nedávno v něm fungoval hudební klub, zajímají se o něj také památkáři, protože objekt je kulturní památkou stojící v památkové zóně pod ochranou UNESCO, a zajímají se o něj také členové katolické církve a pražští zastupitelé, na které se obracejí občané Prahy s žádostí o pomoc v záchraně kostela. V neposlední řadě zajímá také jeho vlastníka, protože ten už od roku 2009 žádá o stavební povolení, aby mohl přestavět interiér bývalého kostela. Vývoj kauzy vysvětlíme v pořadu Zaostřeno. Dobrý den od Michaely Veteškové. V Michalské ulici nedaleko Staroměstského náměstí byste napočítali asi 16 hospod, barů a klubů. Během posledního roku se ulice s dominantou kostela proměnila v takzvanou pivní stezku, po které se noc co noc vydávají davy žíznivých turistů a míří mimo jiné právě do bývalého kostela svatého Michaela. Ještě před několika týdny se v něm konaly diskotéky a podle očitých svědků také striptýzová show.
Neustále tam sklo, kde se válí i rozbité flašky, půlky flašek, půlky sklenic, s promnutím nazvraceno, načuráno.
A je pravda, že tam třeba svítila kdysi červená lucerna, jakože to je signál pro...
Ano, svítilo.
Dozvíte se od Terezy Černé, která se čtyřčlenou rodinou žije v těsném sousedství. Když vede děti do školy, stíží se vyhne následkům nočního života.
Voláme policii po noci, klidně dvakrát, třikrát za noc, policie přijede, na chvilinku je klid na 20 minut a pak se všechno obnoví.
Je obecně známo, že se z centra české metropole postupně lidé stěhují pryč. Přesto v Michalské ulici stále žije asi 50 lidí. Mimo rodinu paní Černé tam žije i paní Zuzana. Požádala nás, abychom její plné jméno nezveřejňovali.
Vždycky to bylo úžasné bydlení, krásný, klidný, v krásném prostředí. Teď je to prostě procházka hospodskou ulicí s roztřískanýma sklenicema. Na procházku se psem chodím tak, že ho zvedám, aby si nerozřezal tlapky o sklo. Skutečně se nám stalo, že jsme s manželem nepočítali jeden den asi 8 půl litrů roztřískaných během stezky, kterou teda jsme zjistili, že existuje takzvaná nějaká pivnice stezka.
A co s tím děláte takhle večer, když v noci, když vás probudí ten
hlad? No, já už jsem tak zvrhla, že jsem zjistila, že policie je sice výborná, já jim zavolám, oni přijedou ve chvíli, kdy zrovna už tam ta skupina není, a když tam náhodou jsou, tak řeknou, v tu chvíli je ticho, že jo, oni to vyřídějí a za 20 minut znova to by tam museli stát. Takže já mám hrnec na okně a leju na ně vodu.
Studenou.
Studenou, samozřejmě, v létě to je osvěžení. A nevím, jestli nezvoutím pádem ještě víc.
Zuzana je temperamentní dáma důchodového věku. Bydlí v Michalské ulici už 50 roků. Rozhodla se, že ji přesto brzy opustí a přestěhuje se za město. Jak mi ale řekla, až bude balit kufry, bude hodně plakat, protože centrum města zbožňuje a v Michalské ulici bydlela moc ráda. Z toho, že kdysi její oblíbená ulice už není k žití, viní i mimo jiné majitele kostela svatého Michaela.
Do kostela svatého Michaela tam byl a jeden z těch ukřičených podniků tam v létě byl nějaký takový barevný lucerničky, mámivý žárovky, já myslím, že to je nějaká diskotéka. O tam teď se teda většinou tahnou ty půl litry. Tam to bylo, teď to na chvilku nějak utichlo, tak nevím, co se teď zrovna v tuhle chvíli děje, ale tam byla jedna z těch center toho křiku a těch mladých lidí.
Obyvatelům staré Prahy vadí ale nejenom hluk a nepořádek, ale i to, v co se barokní stavba proměnila. Hlavní město ale s přestavbou interiéru kostela dělat nic nemůže. Jak říká náměstek primátora Václav Novotný z TOP 09, může ale kostel teoreticky odkoupit, i když ani této možnosti moc šancí nedává.
Řekněme, že je to kostel, který se nevyužívá k liturgickým účelům a který se vůbec nevyužívá adekvátně. Jo. No, já především chci říct, že ten na rozdíl od řady kostelů, které město vlastní, hezky se o ně stará a půjčuje různým církvím. Příkladem může být kostel svatého Vavřince na Petříně, nebo kostel svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí, nebo kostel svatého Ignáce na Karlově náměstí. To jsou prosím pěkně městem vlastněné kostely, někdy od josefínských dob, a město se o ně hezky stará. Tak kostel svatého Michala nikdy nebyl města. Kostel svatého Michala byl ve vlastnictví státu, který to prodal soukromé osobě. No a město tím pádem v podstatě nemá žádné nástroje jiné, než je stavební řízení, čili v tuto chvíli je to tak, že město je dotčeným účastníkem stavebního řízení, který se odvolává, a to jsou fakticky veškeré nástroje, které máme k dispozici. Teoreticky vzato, by to město mohlo vyřešit jediným způsobem, a totiž, že by ten kostel koupilo. To by ovšem vůbec to někdo musel chtít prodat, že jo, ten kostel. To by vůbec zastupitelstvo muselo být smířeno s tím, že si koupí kostel, což pochybuju, že by zastupitelstvo s něčím takovým bylo smířeno. A jako jestliže to stát té soukromé osobě prodal, tuším, za 46 milionů, tak si dovedu představit, že ta cena, která by se požadovala po nás, by byla násobně vyšší. A to my jako v podstatě udělat nemůžeme, protože to bychom měli na krku zase další trestní oznámení, jako bychom jich teďka měli málo, že?
Letos na jaře architekt Václav Králíček z magistrátní kanceláře pro památky UNESCO naznačil, že majitel předložil dokumentaci, z které vyplývá, že by mělo v podkroví vzniknout 6 velmi prostorných hotelových pokojů s postelí, krbem a vícemístnou vanou. Citujeme jeho slova. Zdá se, že by požadované stavební úpravy mohly umožnit ještě efektivnější, ale hlavně legální provoz současně fungujícího striptýzového kabaretu. Šéf odboru výstavby Oldřich Dajbich ale říká, že projektová dokumentace nic takového nenaznačuje.
V roce 2009 byla podaná úplná žádost o stavební povolení spočívající v úpravě interiéru kostela na základě vydaného pravomocného územního rozhodnutí, které předcházelo této žádosti, a stavební úřad po provedeném správním řízení vydal nepravomocné stavební povolení. Proti tomuto stavebnímu povolení se odvolali účastníci tohoto řízení. Odvolací orgán, což je magistrát hlavního města Prahy, vrátil stavební úřadu prvnímu stupni k novému projednání. Stavební úřad se řídil pokyny magistrátu, znova projednal a po těch 5 letech na jaře letošního roku ukončil správní řízení ústním jednáním, na kterém mohli účastníci naposledy uplatnit námitky a připomínky. To bylo v únoru letošního roku. Následně se jako opomenutý účastník přihlásil magistrát hlavního města Prahy jako vlastník sousedního pozemku. Stejný úřad mu přiznal právo účastenství a dal mu možnost, aby se dodatečně vyjádřil, uplatnil případné námitky, připomínky. To bylo někdy v březnu letošního roku. Po tomto jednání se rozhodl vlastník této nemovitosti, že změní způsob využití části této budovy, kde stavební povolení je udělováno na víceúčelový objekt s obchodními galeriemi a jako malé ubytovací zařízení s 6 pokoji velikosti kolem 35 až 45 metrů čtverečních. Takto páté nadzemní podlaží, kde měly původně být tyto pokoje, se rozhodl změnit na kancelářský prostor, který přeprojektoval, zase sehnal vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a oznámil to stavebnímu úřadu. Stavební úřad s tím seznámil účastníky řízení a dal možnost vyjádřit se k této změně způsobu využití pátého nadzemního podlaží.
Lhůta, dokdy se mohli účastníci správního řízení odvolávat, byla předminulý týden, proto se odvolávat nemohou a úředníci stavebního úřadu se už také vypořádali s námitkami a připomínkami, které se stahovaly k aktuální dokumentaci, dodává vedoucí odboru výstavby Oldřich Dajbich.
V současné době stavební úřad shromažďuje námitky a připomínky, protože někteří účastníci uplatnili námitky a připomínky k části stavby, která již nebyla předmětem tohoto dokazování. Takže tyto námitky jsou nepřípustné a stavební úřad po vypořádání přípustných námitek vydá rozhodnutí které předpokládám, protože stavník splnil všechny zákonné předpoklady, bude kladné.
To znamená, že to už je konečné rozhodnutí a teď už ten vlastník objektu má v ruce papír, že může začít proměňovat interiér tak, jak on si to představuje.
Chtěl bych upozornit, že vlastník budovy má povinnost ze zákona udržovat objekt v bezpečném a prozupném stavu tak, aby nahrožoval svým stavem životy, zdraví, majetek třetích osob. To znamená, že stavebník může provádět veškeré údržbové práce, ke kterému nepotřebuje žádné vyjádření odboru výstavby úřadu městské části Praha 1. Nicméně podle tohoto stavebního povolení nemůže ještě pokračovat, protože stavební úřad vydává nepravomocné stavební povolení a předpokládám, že jedno z účastníků využije opět svého práva a odvolá se na magistra. Nejsou výjimečné situace, kdy účastníci dokáží svými odvoláními oddálit nabytí právní moci toho rozhodnutí o několik let.
To znamená, že ten vlastník zase nemá jistotu, že může začít budovat.
Současný právní řád je tak nastaven, že žádný stavebník, kterému stavební úřad prvního stupně vydá stavební povolení, získá právní moc tohoto rozhodnutí, protože některý z účastníků využije svého zákonného práva a odvolá se.
Ten dům vlastník koupil někdy v roce 2004-2005 a může se stát, že až za 5 let začne budovat.
Může se stát, že i za 10 let. Ta právní nejistota je značná.
Zpět k tomu návrhu, co by v interiéru mělo být. Spekulovalo se o tom, že se tam může provozovat něco jako veřejný dům díky tomu, že tam byly nějaké pokojíky o velikosti těch 30 metrů.
Paní rektorko, tato spekulace, nevím, který v uvozovkách odborník tuto kachnu pustil do světa, protože to nejsou malé pokojíky. Když znáte velikosti garzonek a pokojů, tak 35 a 45 metrů jsou relativně velké pokoje. Máme na Praze 1 domy, které jsou užívány k poskytování sexuálních služeb a jejich dispoziční řešení je značně odlišné od tohoto. Tam naopak ty pokoje jsou 12-16 metrů a jsou to vlastně bytové jednotky, které mají více malých místností z hlediska OTP, obecně technických podmínek, vyhovují, stavební úřad je skloduje, ale způsob využití bytových jednotek stavební úřad už nemůže ovlivnit.
A protože jsem rozhovor natáčela přímo v kanceláři šéfa odboru výstavby, na stole ležely veškeré dokumenty týkající se přestavby interiéru někdejšího kostela svatého Michaela. Mohla jsem jimi prolistovat a samozřejmě jsem se zaměřila na podrobný nákres pátého podlaží, o které se teď vedou spory. Mohu potvrdit, že rozloha jednotlivých pokojů byla průměrně víc než 30 metrů čtverečních plus koupelna, sociální zařízení a předsíň. Navíc tyto pokoje vlastník nechal změnit na kanceláře. Podle Oldřicha Dajbicha by stejně bylo ale lepší, kdyby vlastník nabídl státu či hlavnímu městu objekt k prodeji, protože celý proces se může táhnout léta.
Samozřejmě jako na základě složitosti projednávání tohoto případu si myslím, a i bych to doporučoval tomu vlastníkovi, ať nabídne tento objekt zpětnému odkupu pro stát nebo hlavní město Praha, která provede rekonstrukci a bude užívat k účelu, ke kterému se vlastník rozhodne. Na druhou stranu, pokud respektujeme soukromé vlastnictví, tak vlastník může užívat objekt k účelu, ke kterému je skloudován. Skloudace se vydává na základě posouzení stavebního úřadu, že stavebně technický objekt je způsobilý k tomu účelu, ke kterému se má v budoucnosti využívat a že je v souladu s územním plánem, který specifikuje pro na Praze 185 zón různý způsob využití. Takže mohu říct odpovědně na základě znalosti dokumentace, že tak, jak je objekt svatého Michala navržen, splně všechny stavebně technické podmínky pro bezpečné využití a jeho navrhované využití je v souladu s územním plánem pro tuto část Prahy.
Podobnou otázku, zda by bylo lepší, kdyby hlavní město Praha či stát od majitele budovu odkoupil, jsem položila také řediteli památkového odboru hlavního města Jiřímu Skalickému.
Otázka možnosti třeba z odkupu, tak samozřejmě tady pořád existuje. Tento celý problém kolem kostela Archanděla Michala vznikl tím, že stát prodal kulturní památku a v podstatě sám nebyl schopen se o ní postarat. To byla první základní chyba našeho hlediska. Ale nechci to komentovat, jsme ve svobodné zemi. Prostě k tomu došlo a my se teďka s těmito důsledky potýkáme. A musím říct, že projekt, který jsem viděl, tak samozřejmě není úplně ideální, jsou tam různé mohutné betonové konstrukce. Na druhou stranu nový majitel, nebo tehdejší správce a pak majitel, zabránil tomu, čemu nebyl schopen zabránit stát, to znamená úplné devastaci. Jsou tam nové střechy, hmota je zachována, nějakým způsobem je i krypta zabezpečená. Myslím si, že by bylo dobré, aby vždycky na svět šly relevantní informace, jaký je skutečný stav.
V té kryptě jsou ostatky?
Jsou a jsou uloženy, byly uloženy. Já jsem tady v té době přístupem nebyl, jenom ze záznamu vím, že u toho byly všechny pověřené osoby a že ty ostatky tam byly pěkně uloženy.
Kostel svatého Michaela byl postavený ve 12. století. Kázal v něm i Jan Hus v 15. století. Pak byl kostel několikrát přestavěn. Po zavedení josefínských reforem roku 1786 se přestal využívat k liturgickým účelům a sloužil hlavně jako sklad. V roce 1994 si objekt od státu, zastoupeného Národní knihovnou, pronajala společnost Michal Praha a v roce 2005 ho od Národní knihovny také koupila.
Tak v podstatě z hlediska odboru památkové péče musím konstatovat, že v rámci řízení o stavební povolení bylo vydáno závazné stanovisko na rekonstrukci kostela svatého Michaela, nebo respektive archanděla Michaela, a toto stanovisko ale vycházelo z odborného vyjádření Národního památkového ústavu a bylo v souladu, nebylo v rozporu. A v tuhle chvíli toto naše stanovisko je trvale platné a my nemáme jakékoliv jiné opravné prostředky se k tomu dále jakýmkoliv způsobem vyjadřovat, pokud se například nezmění skutečnosti, že dojde k velké změně projektové dokumentace, která by znova měla být u nás projednána a tak dále a tak dále. Takže to, co tady bylo vydáno už za mého předchůdce, je trvale platné a já nemám v podstatě legislativní nástroje na to případně něco změnit.
Pokud by se ale opravdu prokázal, že tam může vzniknout veřejný dům, ani v té chvíli nemohou památkáři zasáhnout.
Ne, my se řídíme správním řádem a řídíme se památkovým zákonem a v tuhle chvíli by tam měly asi nastoupit úplně jiné orgány, či ne v rámci ať stavebního řízení, nebo pak povolovacích procesů, stavební úřad, živnostenský odbor, ale otázka třeba si samosprávy a tak.
Když jsem kontaktovala zástupkyni společnosti Michal Praha Lucí Kettnerovou, byla toho času v Praze v sídle firmy v Nerudově ulici a byla ochotná se mnou sejít. Pak naše setkání z rodinných důvodů odvolala a odcestovala do Vídně, kde žije. Na mé další telefonáty nereagovala. Lucie Kettnerová mi ale v předešlých telefonátech stihla říct, že stavební povolení vyjednává už pátým rokem a stálo jí to hodně nervů a sil. A také důrazně odmítla, že by pan Novikovský chtěl v kostele svatého Michaela provozovat něco jako veřejný dům či striptýzový bar a vysvětlila, že tato fáma asi vznikla i kvůli tomu, že majitel kostela tento objekt pronajal majiteli hudebního klubu, který tam pak striptýzovou show asi provozoval. Tolik zatím k aktuálnímu vývoji kolem přestavby interiéru bývalého kostela svatého Michaela v Praze. Co z něj skutečně bude, zůstane ještě dlouho nezodpovězenou otázkou. Za pozornost děkuji Michaela Vetešková, naslyšenou.